Vítame vás na našom prvom podcaste Pohronského osvetového strediska Rozhovory s tvorcami. Prvou dámou, s ktorou sa budeme rozprávať, je pani Eva Pokorná, ktorá sa venuje tlsteniu. Ja by som sa ako prvé chcela spýtať, kedy ste sa začali venovať takejto tradičnej výrobe, používaniu tej techniky tlstenia?
Mala som priateľku, ktorá sa venovala tomuto tlsteniu, Angelika Vaniková. A od nej som sa naučila plstiť aj mokré plstenie, aj suché plstenie. To bolo v roku 2010, si myslím.
Vy ste spomínali, že ste pôvodne učiteľka matematiky a výtvarnej výchovy. Tak aké to bolo učiť sa potom po rokoch sama niečo nové?
Bola som veľmi rada, že vlastne som sa do toho pustila a konečne miesto toho, aby som mudrovala a druhých poučala, ako majú robiť, tak konečne som sama začala tvorivo niečo. Bolo mi to vždy ľúto, že nemôžem, mala som tú túžbu, lenže človek, keď je pracovne zanepráznený, má rodinu, tak si ťažko nájde čas. Jediný čas, čo som mala, tak to bolo cez prázdniny a vtedy som sa venovala takýmto aktivitám. Bola, kedy som hlavne malovala.
A čím je špecifické plstenie? Ako sa vlastne pracuje s vlnou?
Áno, tak pôvodne, keď som s tým začínala, s týmto plstením, tak ma to až tak veľmi neoslovilo, ale keďže som človek, ktorý chce zvládnuť každú techniku, tak som vlastne sa pokúsila zvládnuť aj techniku plstenia. A zdalo sa mi to také nezáživné ukladať tam tú vlnu a teda splsťovať to buď na mokro alebo pomocou ihly na sucho. Je to totiž to veľmi zdlhavá práca, takže niekedy je to nezáživné, že vlastne tam tej tvorivosti nie je až tak veľa.
Výsledný teda výrobok alebo ten produkt, tak to je nejaký obraz napríklad? Alebo čo ešte?
No, ono to bol taký dlhší proces, kým som si ja našla vlastný spôsob, ako sa realizovať, ako do toho dávať toho tvorivého ducha, pretože vyrábať nejaké užitkové záležitosti, ako sú, ja neviem, nejaké taštičky, šáliky, rukavičky, klobúky a podobné záležitosti, to ma prestalo baviť, lebo porobila som veci pre známych, porozdávala som. Takže tam by som bola pôvodne končila. Ale stala sa jedna vec. My sme kúpili ovečky.
Áno.
A z týchto ovečiek materiál sme vlastne pôvodne nevedeli, čo s tým. Ale ja som bola na jednom školení ešte dávnejšie. Myslím, že to bolo niekedy v roku 2011 alebo 2012 v Maďarsku, kde bola jedna vynikajúca výtvarnička, ona bola aj výtvarnička a pracovala s vlnou. A pracovala s vlnou, ktorá bola nepraná, nečesaná. A ja som si vlastne vyskúšala toto. Tú našu vlnu spracovávať takýmto spôsobom. Je to dosť zriedkavé, málo kto pracuje s takouto vlnou, pretože je to o mnoho ťažšie a potom aj tá vlna, keďže nie je praná, tak nie je to až taká slasť s tým robiť, ale dá sa to.
Takže ono je to rozdiel, hej, tá mokrá učesaná vlna a táto.
No, jasné, pretože tá ovečka má vlnu vlastne impregnovanú, dá sa to tak povedať, nejakým lanolínom, ktorý si sama produkuje a je tam aj nejaká tá, čo ja viem, nejaké tie zvyšky rastlín a možno aj iné veci sa tam nájdu. Takže preto hovorím, že nie je to až taký pôžitok s tým robiť. A kým sa vlastne nevyčistí tá vlna tým plstením, tak vlastne sa ešte nesplsťuje. No a ja túto vlnu spájam s čistou, česanou, pranou, čiže kombinujem to. Vtedy je vlastne ten úspech dosť pravdepodobný, že sa to naozaj podarí splstiť, lebo zažila som už aj také prípady, teda nie mne sa to stalo, ale niekomu inému, že sa pokúšal sprosťovať nepranú vlnu a sa mu to rozpadlo na niekoľko častí, čo teda nie je veľmi príjemné, že sa s tým trápite niekoľko hodín a nakoniec sa vám to rozpadne.
No a ešte keď sa môžem opýtať, tak máte teda vlnu z tých ovečiek a oni má tá vlna nejaké také svoje špecifické vlastnosti?
Tak podstatné je to, že je zadarmo, je tu, nemusím ju likvidovať, pretože aj to je nejaký problém, tú vlnu nejakým spôsobom zlikvidovať. A na Slovensku je to dosť vážny problém, väčšinou sa tá vlna posiela do kafilérie, je to drahé, vy musíte vlastne zaplatiť za likvidáciu tej vlny, čo pre mnohých tých pastierov je vlastne likvidačné, lebo to mäso sa nevykupuje až za takú veľkú hodnotu, takže bývajú dosť často stratoví, hlavne kvôli týmto veciam, že tá vlna sa už na Slovensku nespracováva a ja si myslím, že toto je taký výborný spôsob, len predsa moje kapacity sú obmedzené. Ja som zvykla dostávať vlnu aj z dediny. My ľudia posílali vlnu, že teda, keď potrebujem. Ale teraz už naozaj nezvládam. Ja mám už také zásoby, že teda môžem postiť aj niekoľko rokov bez toho, že by som ovečky ostrihala, ale ostrihať ich treba každý rok.
No práve som sa chcela spýtať, ako často sa strihajú ovečky?
My striháme vždy na jar, lebo my máme ovce romanovky, ktoré sú vyšľachtené na veľké zimy a majú vlastne špeciálnu vlnu, ktorá je kombinovaná aj so srsťou. To znamená, že oni majú veľmi hustú tú vlnu a preto ich musíme vždy na jar rozstrihať, lebo im je strašne teplo. Oni potrebujú teda to strihanie jarné.
No a vlastne potom ako ďalej spracovávate tú vlnu?
Ja ju nechám postať nejaký ten čas. Hej, nemusím vôbec v tom čase, keď sa ostriha, nič s tým robiť. A potom tak po pol roku vlastne ju zapracovávam do toho postenia. A ona mi vlastne robí pevnosť toho postenia, takže ja si môžem dovoliť robiť aj väčšie objekty z tej vlny a môžem to urobiť aj hrubšie. Len jeden veľký problém, že to musím naozaj veľmi napevno spostiť. To znamená, že ja spostím ten môj, teda tú moju pripravenú vrstvu vlny, vyperiem, nechám vysušiť a tento proces opakujem ešte trikrát, aby tá vlna bola naozaj veľmi, veľmi napevno spostená a vlastne vyzerá to na reze ako taký sendvič, že sú vlastne skladané tie vrstvy, je tam vrstva tej merinovlny, ktorú používam, potom je tá vlna z mojich ovečiek a na vrchu je zasa merinovlna. Takže je to pomerne hrubé, niekedy to má aj 1 cm hrúbku a samozrejme aj svoju váhu to má, hlavne keď to je mokré, keď to postím.
Takže vlastne to sú celé mesiace, kým vy niečo takto vypracujete, hej?
Dá sa povedať, už teraz vlastne som sa rozhodla, že nebudem to naháňať, že nebudem sa snažiť urobiť toho veľa, ale sa radšej s tým pohrám, pretože už mám pomerne slušnú zásobu vecí, ktoré som teda napostila. Takže teraz mi naozaj jedna vec, kým ju ukončím, trvá aj mesiac, niekedy aj viacej.
Ste spomínali, že robíte aj také tie väčšie objekty. A ano. Čo to je? Alebo čo si pod tým mám predstaviť?
Priestorové objekty, ktoré sú vlastne inšpirované prírodou. Celý taký projekt, ktorý som začala robiť už dávnejšie, mal názov Z inej záhrady. To je vlastne taká záhrada, ktorá vlastne je v mojej hlave, je v mojej fantázii. Jasné, že inšpirácia vychádza z reálnej prírody, ale vkladám tam vlastne seba, svoju fantáziu.
Aký veľký je taký objekt?
No, ten, ktorý teraz získal tú hlavnú cenu, ten väčší, keď ho meriame od začiatku až do po samú špičku, mal 1,95
m. Wow, tak to je obrovské. To je obrovské.
Ale to je akože aj s tým chvostíkom dole.
Jasné, jasné. Čo vás inšpiruje pri tvorení? Spomínali ste prírodné motívy.
No, ťažko povedať, že kvety. Sem tam sa objaví nejaký náznak kvetu. Ale väčšinou sú to veci, ktoré nie sú až tak veľmi bijúce do očí, že len pozorné oko si všimne, že napríklad aj toto stebielko alebo tento okolík vysušený má svoju poéziu, je niečím zaujímavý a niekedy sú to len štruktúry, ktoré vytvárajú vlastne tieto prírodné útvary, ktoré ma inšpirujú. Nemusí to byť úžasný kvet, ktorý nám bije do očí a teda je tak krásny. Dobre, však aj také veci sú prípustné, ale myslím si, že nemusí to byť len takáto inšpirácia, táto časť prírody, lebo tých zaujímavých vecí je strašne veľa. Nejaké také hríbiky na tých pňoch, to mňa strašne fascinuje. A napríklad ma veľmi udivujú pohľady do rozpadajúcich sa pníkov. Tam nájdete celý svet v tom, jak sa to rozpadá. Tam je taký otvor nejaký, kde rastú aj sem tam nejaké rastlinky, nejaké hríbiky. Je tam nejaký hmyz. Proste to je celý svet. Aj v takej maličkosti sa nájdu také mikrosvety zaujímavé.
Vy ste spomínali, že ste mali nejakú takú väčšiu výstavu.
Tak mala som naplánovanú výstavu. Jednu výstavu som mala naplánovanú v Prievidzi. Tam už som mala aj dátum. A potom som mala nejaké také predstavy. Chcela som výstavu aj v svojom bývalom bydlisku v Nových Zámkoch, kde vlastne túto moju tvorbu zatiaľ ani veľmi nepoznajú. A je mi to trošku aj ľúto, lebo vlastne tam mám to zázemie, tam sú ľudia, ktorí ma roky a roky poznali. Moji bývalí žiaci, rodičia, kolegovia a tak ďalej. Čiže je mi ľúto, že teda je takáto doba a sú takéto problémy s tými výstavami, lebo ja chcem výstavu, na ktorú prídu ľudia, pretože tie moje veci, to je dôležité, aby to ľudia videli naživo, aby sa toho mohli aj dotknúť, lebo to som si všimla, že vždy, keď tie veci prinesiem, tak ľudia ich hladkajú, objímajú a že teda je to veľmi zaujímavé na dotyk tieto moje veci a preto si myslím, že tá vernisáž by mala byť naživo s množstvom ľudí a to teraz teda nie je veľmi možné.
Keď ste to spomínali, tak mne to tak napadlo, že vlastne väčšinou múzeách s tým nesmieme dotýkať tých predmetov a vy s tým tak nemáte problém, hej? Že tak prídu a chytia sa tej voľní ľudia a majú s tým kontakt.
Ja si myslím, že to je dôležité pri týchto mojich priestorových objektoch.
A chcem sa spýtať, ako vy, ako umelec, teraz zvládate takúto situáciu? Nemáte tak menej inšpirácie, keď je také stresovejšie obdobie?
Tak ani by som nepovedala. Tie nápady chodia stále. Takže to je to podstatné. Jasné, že je tam potom to sklamanie, že to nemám kde ukázať. A uvažovala som, že teda získala som tú hlavnú cenu, už ďalej sa veľmi ísť nedá a že teda je zbytočné, aby som dávala veci do súťaže. Ale zas vidím jedinú možnosť, ako sa tie veci vystavia, ako sa zverejnia, že ja to do tej súťaže pošlem. To nevadí, keď nezískam cenu, ale ľudia to uvidia, ja to vystavím. A to je pre mňa dôležité.
A ktorých súťaží sa zúčastňujete?
Ja len výtvarné spektrum teraz.
Výtvarné spektrum. Ale vy ste sa v minulosti aj...
Aj textilná tvorba. Mm-hmm. Áno, áno. Ale uvidím, že... Len som mala taký pocit, že teda treba dať možnosť aj druhým.
Áno.
Nech si zasúťažia, lebo už zbierať stále ceny.
Uh-huh. A je o tie objekty, keď ich vystavujete, tak je potom o ne záujem aj niekde inde, že posúvate ich ďalej, alebo predávate, alebo vystavujete ich niekde v nejakej budove, galerii, niekde ďalej?
Ono v podstate, dá sa povedať, že ja som bola len na začiatku svojej kariéry, že som vlastne tých výstav až tak veľmi veľa nestihla mať. Mala som jednu v Žiari nad Hronom, mala som jednu v Nitre, a v Šali som mala výstavu, takže na to, že teda uplynulo už pár rokov, len z toho tie 2 roky,
áno,
to bolo len proste. A keď chcete mať výstavu, musíte sa dohodnúť a to niekedy trvá aj rok, kým sa dostanete teda do toho zoznamu, do toho poradovníka. Takže vlastne ma toto tak trošku zaskočilo. A... No ale zabudla som spomenúť moju veľmi dôležitú výstavu, ktorá bola na začiatku v Novej Bani. Táto odštartovala. To bola moja prvá výstava. Ja som vlastne tak zabludila do toho múzea a tak nesmelo som sa pýtala, že či by som tam mohla mať tú výstavu. Ešte som vtedy ani nemala tých vecí až tak veľmi veľa urobených, lebo vlastne... My sme začali chovať ovečky v 2014 a tú prvú výstavu som mala v 2016.
My sme mali v Pohronskom osvetovom stredisku 2 roky výstavu vašich bábik. Tak som sa chcela spýtať, že čo vás inšpirovalo vlastne k tej tvorbe? Ako kroje, alebo skôr ako taká tvorba pre deti?
No nie, tvorba pre deti, práve že záujem o kroje, o tie ľudové tradície, a tiež to má na svedomí to Novobanské múzeum, pretože tam som videla kroje, ktoré pochádzali z tohoto regiónu. Mňa to veľmi zaujímalo. Tu na obci som nenašla nejaké stopy. Takže som vlastne viac menej spolupracovala s tým múzeom v Novej Bani. A potom som sa nejak tak rozbiehala postupne, hľadala som inšpiráciu v iných regiónoch. A až vtedy som zistila, ja som si tak matne pamätala, kedy si som mala taký kalendár, na ktorom boli vlastne regióny, celé Slovensko. To boli vlastne kresbičky, aké kroje sa v ktorom regióne nosili. A to ma tak nejak inšpirovalo tiež. Postupne sa človeku vynárajú tie myšlienky, tie spomienky na jedno, na druhé. Si to spája. Keď som bola dievča, tak som mala veľmi pekný kroj. Teda malé dievča. Piešťanský, a to som si aj pamätala. Moja mamička veľmi pekne šila, vyšívala, takže to sú ďalšie. Ono, tieto veci sa tak spájajú, že vlastne nič nie je náhoda, že tých vecí, ktoré vás inšpirujú, je veľa, a človek väčšinou hľadá, spája tie veci z jedného, z druhého zdroja, si to tak nejak pospája v tej svojej hlave a vznikajú potom zaujímavé veci. No a dostala som knižku, ktorá bola z roku 1952. Nevedela som natrafiť na nejaký zdroj krojov z ostatných regiónov Slovenska, ale táto knižka, keď sa mi dostala do rúk, to som dostala od mojej priateľky Aničky Šášikovej, a tam som našla naozaj úžasné staré kroje, keďže tá kniha bola taká stará, tak to boli originály krásne, A to bola pre mňa taká inšpirácia. Jediná škoda, že tá kniha bola čierno-biela a farby tam boli iba v popise. Takže ja, keď som začínala, som tie farby si vlastne tak nejak kombinovala, že tento odtieň červenej sa hodí k tomuto odtieňu zelenej a tak ďalej. Čiže vznikli z toho také, tie prvé bábiky boli také trošku iné. Vkladala som tam vlastne asi trošku viac fantázie, ale potom neskôr som sa dostala k novej knihe, ktorá vyšla nedávno. Odety do krásy, myslím, volá tá kniha. Takže tam už som našla veľmi veľa inšpirácií a som sa rozbehla a teda ma to tak bavilo. Predtým som robila bábiky, ktoré neboli krojované, ktoré boli len také nejaké vyjadrenie nejakej situácie, nejakej, ja neviem, nálady. Ale toto ma ešte viacej zobralo, tieto kroje. A naozaj som sa v tom vyžívala, riešiť tam tie detailíky, malilinké vestičky, lebo to naozaj v tom rozmere bolo dosť ťažko realizovateľné, ale vedela som si s tým tak nejak poradiť, že čo ja viem, ako povyšívať ten maličký lajblíček alebo ja neviem, zásterku. Lebo to človek už musí mať nejaké tie zručnosti, aj čo sa týka toho šitia.
Uh-huh. A koľko trvá napríklad výroba takej bábiky? Alebo koľko trvá, kým je vytvoríte celý ten maličký kroj?
No ja som si aj bábiky šila.
Aha, takže aj
preto, preto to bolo ešte komplikovanejšie. A no, môžem povedať, že napríklad jeden čepček zo šitej čipky som robila celý deň.
To je poriadne dlho.
Malinký poriadne čepček, dlho. Lebo tam je nitka vedľa nitky. Ale tak niektoré veci idú rýchlo, lebo ja som sa nesnažila ručne vyšívať. Ja som sa pokúsila do toho dať iba teda tú farebnosť, ten strih a ja neviem, trošku toho tej nálady z toho regiónu, ale že by som presne vyšívala. To sa ani na tej miniatúrke nedá, lebo naozaj niektoré tie vyšívky z niektorých regiónov, tam potrebujete ten rozmer, lebo čo ja viem, na tom rukávci sú nejaké kruhy. Hej, a ja ten kruh v tom mojom maličkom môžem urobiť len ako nejakú škvrnu farebnú.
Je to pre vás taký spôsob, ako zachovávať ten folklór alebo to povedomie o tých krojoch?
Ani som tak veľmi nad tým nerozmýšľala. Hlavne ma to bavilo. Ma to tešilo, že zvládam tento problém, aj tamten problém. Ako si poradiť napríklad s touto výšivkou, ako to tam zakomponovať. To ma tak nejak bavilo. Lebo v tej miniatúre to je niečo celkom iné. Mnohí ľudia robia krojované bábiky, ale väčšinou si kupujú báby, alebo robia báby, ktoré sú naozaj, že vychádzajú z tých ľudových tradícií, že majú veľké hlavičky, tučné telička. Ale ja som sa rozhodla, že to budem robiť ako takú súčasnú, modernú záležitosť, spojiť tie tradície s tým súčasným.
Čiže alebo takú nejaký taký nový schodík, čo by ste chcela dosiahnuť?
Naučiť ani nenaučiť, skúšať, vymýšľať. Ja totiž to nerada robím dvakrát rovnakým spôsobom a už mám aj v hlave nejaké tie predstavy, že čo by som, ako by som. Viacej som sa teraz zamerala na tie priestorové objekty, ktoré robím len v tej prírodnej farebnosti. Ale niekedy by som ešte rada aj do tých farieb zablúdila, lebo som vlastne roky malovala, takže farby mám veľmi rada. Ale v tej sochárskej ja sa teda tak trošku do toho do tej sochárskej tvorby zaraďujem. Takže tam je najlepšia tá monochromná farebnosť a teda tá prírodná farebnosť tomu veľmi svedčí.
Tak vy ste taká všeobecná umelkyňa, potom aj maľovanie, aj sochárstvo, aj takýto tradičný, takéto tradičné remeslo, hej?
Áno, áno, áno.
A to sochárstvo, tomu sa venujete nejak dlhšie tiež, alebo to je už tak...
Môj syn je sochár, takže mám k tomu blízko, dá sa povedať.
Mm-hmm. No ja som sa vlastne na záver presne chcela spýtať, či máte nejakých následovníkov.
Myslím si, že mám, ale tak ono je to dosť problém, pretože tie deti sa v poslednom momente rozhodnú, že nie, toto budem ja robiť, ale niečom celkom jasné, že to odovzdávam, ale čo bude, tak to necháme na budúcnosť.